Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Vlastislav Bříza, odborník na mezinárodní vztahy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Díky, že jste přišel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před časem řekl, že Ukrajina připravuje mírový plán na ukončení války s Ruskem. Mluví o tom mimo jiné i server Nexta. Řekněte mi, co donutilo Zelenského k takovým slovům nebo činům?
Tak nikdo z nás si nemohl myslet, že Ukrajina vydrží 5-10 let tak intenzivní válku, jaká v tuto chvíli probíhá. To znamená, je to prostě a jednoduše situace, která donutila prezidenta Zelenského takto jednat. Okolnosti. Jsou to prostě a jednoduše okolnosti.
Ty okolnosti podle vás jsou teď jaké? Co si dal na misku vah prezident Zelenský?
Já bych vypíchl dvě hlavní. Samozřejmě situace na frontě, ale pozor, ta není kritická, i když to tak jakoby teď vyznívá, že to je jedna z těch, ale je to určitě situace na frontě, která není jednoduchá. To je ten správný termín. Nejeví se a prezident Zelenský si dobře spočítal, že během následujících několika měsíců určitě nedojde k průlomu fronty z hlediska Ukrajiny. To znamená, že Ukrajina převezme zpátky iniciativu a bude schopna dobít veškerá území, která si na začátku války tak naplánovala. Že si převezme zpátky, tak to prezident Zelenský racionálně vyhodnotil, že v tuto chvíli není realistické. No a ten druhý důvod určitě budou volby ve Spojených státech, protože to je věc, která je zásadní. My si tady můžeme namlouvat, jak evropští spojenci převzali to dřímně, to těžké břemeno toho vedení války na Ukrajině, ale není tomu tak. To drtivá většina pořád spočívá na bedrech Spojených států amerických. A když nebude ta pomoc Spojených států amerických proudit v takovém tempu, jakém proudí, což vyschne, dejme tomu zhruba za půl, tři čtvrtě roku, no tak v tu chvíli samozřejmě Evropa sama o sobě nebude schopna při takové intenzitě, kdyby zůstala, jaká je teď, zásobovat ukrajinskou armádu tak dobře. Takže je to čistě a jednoduše chladný kalkul. Dříve či později se to dalo čekat.
I proto myslíte, že Zelenský chce představit, on ten plán není úplně jasný, ale on ho chce představit co možná nejdříve novému šéfovi Bílého domu. Je to právě ten důvod? Je to konzultace, je to naprosto uvědomění si realistické jako situace, pakliže já nebudu mít v zádech Spojené státy, tak moje situace se velmi zhorší? Je to tak?
Souvisí to s tím druhým argumentem, který jsem uvedl, ano, tím může být nepochybně Donald Trump. On mu nechce dávat do ruky trumfy typu, já nechci jednat, já nebudu nikdy jednat. No to prezident Trump ani jeho administrativa případná by nechtěli slyšet. Takže on říká, ano, jsme schopni a ochotni za určitých okolností jednat, ale ten mír, a to předesílám, musí být i to příměří spravedlivé. Nemůže to být tak, jak to v tuto chvíli tvrdí prezident Putin a někteří i západní politici opakují jeho slova, že prezident Putin přece chce mír, no tak je potřeba jednat. No tak to samozřejmě je absurdní. Ta situace se musí obrátit. To musí být situace, kdy Rusko bude v tom smyslu nikoli nebude mít tu převahu, jak se domnívá. Víte dobře, znáte ruskou mentalitu, že když Rus tlačí nebo má pocit, že vede, že tlačí, no tak není schopen ani ochoten dělat žádné ústupky. Chce maximum. To je to, co říkám, že v tuto chvíli ještě není to momentum pro ty rozhovory. Ukrajina by měla zastavit tu iniciativu, kterou v tuto chvíli pořád na frontě má Rusko, a pokud možno ten sentiment být mírně, ale otočit tak, aby Rusko vědělo, že není jednoduché a není možné v řádu následujících měsíců dobít to území, které si Rusko vytyčilo. Jedině potom bude možné s Ruskem jednat.
Vy jste právě o tom mluvil i pro aktuálně.cz, že je potřeba vystihnout ten pravý moment, protože dokud má Rusko pocit, abych vás citoval, že vyhrává, není schopné přijmout jakékoliv ústupky ze svého plánu. A také říkáte, že pokud jde o mír, dojde příští rok k opotřebení jednotek. Není to tak, že hrají obě dvě strany, je to velmi psychologická hra, možná ukázat, nebo co by podle vás byl ten signál, který by Rusku kde by podnítil tu myšlenku, jako tak pojďme od toho. Co by to z ukrajinské strany mohlo být?
No, je to tak, jak říkáte. Mimo jiné, samozřejmě, je to otázka psychologie. Vyjednávání je vždycky o psychologii. No. Ale tam je podstatné to, co jste zmínil předtím, to momentum. Kdy a za jakých okolností začít jednat. Pro prezidenta Zelenského je to daleko citlivější otázka než pro prezidenta Putina. Prezident Putin je de facto autoritář a cokoliv řekne, respektive jeho administrativa udělá, no tak to je v zemi vnímáno jako daný krok. U Zelenského to není tak jednoduché. Já od samého začátku tvrdím, že válku na Ukrajině rozhodnou dva faktory. Ukrajinská morálka, a to nejenom ukrajinské armády, ale i ukrajinského obyvatelstva a dodávky zbraní ze západu. A teď jsme u toho, kdy prezident Zelenský celou dobu tvrdil a zcela správně, že Ukrajina bude obnovena v těch hranicích, v kterých byla napadnuta. No ale v tu chvíli vy samozřejmě ten národ na to připravujete, ten národ tomu věří. Když se podíváte na poslední průzkumy, tak pořád 66% Ukrajinců věří, že Ukrajina tu válku vyhraje na bojišti. No a to není tak jednoduché najednou ustoupit ve smyslu tak, teď já se sednu s Putinem, s tím, kterého vlastně 2,5 roku vidím jako největšího nepřítele a on mi dělá hrůzy, které dělá vys, bombardování nemocnic, škol, vraždění dětí.
Nemocnic,
přesně tak. Takže to je prostě věc, která je strašně složitá. Notabene, když jsem si to sám sobě zakázal zákonem, že nebudu prostě s prezidentem Putinem jednat. Takže je to velmi citlivé a je to přesně psychologie a vystihnutí toho momentu. A zároveň to je určitá psychologická hra ve vazbě na Spojené státy, protože vy se nemůžete neustále bránit tomu, že nebudete jednat a zároveň budete mít nataženou rukou, dodávej mi zbraně. Vy prostě musíte udělat něco pro to, aby i vy jste byl ten mírotvůrce. Ano, je to těžké, protože vy jste byl napaden, o tom vůbec není žádná, to není žádné téma. Vy se bráníte, na rozdíl od jiných mnohých, tak jste si zasloužil tu pomoc, to je potřeba říct, protože prezident Zelenský mohl využít to aerotaxi, to, co by jistě udělala řada jiných prezidentů, když by byla napadena tak velkým, přesně tak, kdyby byla napadena tak velkým státem, jako je Rusko. Prezident Zelenský to neudělal a to je ostatně krásně vidět, jakou dějinou úlohu hraje jeden člověk. Kdyby prezident Beneš rozhodl o obraně Československé republiky, no tak se naše milionová armáda bránila. Prezident Zelenský tak rozhodl a Ukrajina se bránila. Kdyby on opravdu využil to aerotaxi, odletěl z Ukrajiny, tak podle mého názoru by se Ukrajina nade vší pochybnost nebránila a padla by. Takže tady vidíte, jak jeden člověk dokáže změnit dějiny.
Ty mezinárodní vztahy, když se zastavím u toho Beneše Zelenského, to, jak byly ty figurky na té šachovnici, byly podle vás stejné? Protože Benešovi už tehdy bylo naznačováno, že vlastně žádnou podporu úplně světovou mít nebude.
Tak stejné.
Evropskou.
Stejné nejsou nikdy. Hmm. Na druhou stranu ta paralela částečně sedí. Copak někdo předtím říkal prezidentu Zelenskému, že mu pomůže? No nikdo ani nevěřil, že bude napaden. A kdyby se nebránil, tak myslíte, že bychom mu pomáhali? Nikdo by mu nepomáhal. Všichni by, dopadlo by to podobně jak s Krymem, ano, ty sankce by byly možná větší, ale dále by jsme diskutovali s Ruskem a naopak ozývaly by se tady hlasy typu prezident Putin skonzolidoval Ukrajinu opět s Ruskem a to je silná ruka, tak to by to mělo vypadat a podívejte se na tu prohnilou demokracii, teď by to přesně opínali o tom, o čem jsme se bavili předtím, když jsme teď tady měli ten vstup o ty záběry z té pařížské olympiády a tak dále, čili prostě z tohoto úhlu pohledu,
přesně tak,
ten dekadentní západ a tak dále, starověký Řím 5. století našeho letopočtu nebo 4. století našeho letopočtu, takže vlastně bychom se o tom vůbec nebavili. No, a když se nebráníte, no tak nemůžete vědět, jestli vám někdo pomůže. Vy si musíte zasloužit to, že vám někdo pomůže. To znamená, že v tom 38. určitě bychom se nebavili o tom, že druhá světová válka začala 1.9.39. Za mě je to ostuda. Druhá světová válka přece začala tím, že my jsme se měli bránit a my jsme se přece i potom bránili, ale nikdo, myslím tím piloty v britském letectvu, naše armáda potom samozřejmě bojovala za druhé světové války, ale už nikdo to datum neopravil. A dodnes, když se potkáte, já, co mám známé v Německu, tak kroutí hlavou, že nerozumí, že ta milionová armáda, která byla připravena se bránit,
je to tak?
Se nebránila. To je prostě těžké téma.
Když navážu na vás, když jste mluvil o té odhodlanosti nebo o stavu ukrajinské společnosti a to, jaký slib vlastně jim dal prezident Zelenský, když občas na sítích vidím, jakým způsobem se dostávají branci do aby narukovali, tak to nejsou úplně jako hezké obrázky. Zároveň někdejší kolega Matyáš Zrno je na Ukrajině a v tuto chvíli dělá i na jedné reportáži, kdy část ukrajinských těch mladších se snaží přes Rumunsko vlastně uniknout té povinnosti jít do armády. Je skutečně ta ukrajinská společnost pořád, byť jste mluvil o těch 60%, kdy stojí za tím prezidentem Zelenským, v jakém stavu je ve smyslu únavy? Teď nemyslím vojenském, ale teď myslím ta společnost, která chodí do práce, která nějakým způsobem žije pod nálety, bombardováním, chodí do práce, chodí do škol.
No tak určitě větším, než tomu bylo před dvěma a půl lety prostě a jednoduše. Ta společnost je opotřebovaná, ta válka trvá dlouho a ta válka opravdu, ať se nám to nezdá, z těch obýváků je velká. Je to velká plošná válka. Vemte si, že na obou stranách už počítáte ty oběti ne v desítkách, ale ve stovkách tisíc. Ten realistický odhad například, co se týče ruské armády, tak se bavíme o 400 až 500 tisících vojácích vyřazených z boje. Rozumějte, mrtvých i zraněných, to nejsou jenom mrtví. A když si vezmeme ten klasický vojenský vzoreček, který u těch Rusů zhruba sedí, 1:3, no tak máte kolem 100 tisíc mrtvých na straně Ruska. To jsou obrovská čísla, to jsou čísla, která vlastně již překonávají ty války, které jsme byli zvyklí vídat jako velké, vietnamské, korejské a tak dále. To znamená, ta válka opravdu velká je a ten počet ztrát na ruské straně se blíží počtu ztrát amerických vojáků během druhé světové války. To znamená, vidíte, ty čísla jsou opravdu destruktivní. Takže ta válka samozřejmě strašlivá je a ano, ten národ jako takový ukrajinský je opotřebovaný. Na druhou stranu si vezměme, že Ukrajina bojuje svoji velkou vlasteneckou válku. Ukrajina tímto dotvoří svoji ukrajinskou entitu, která předtím byla složitá, diskutabilní a nebyla jistá, ale tímto rozhodně Ukrajina dotvoří svoji velkou vlasteneckou, dotvoří svoji identitu právě tou velkou vlasteneckou válkou. A to číslo, které jsem zmínil, opravdu je nejnovější. 66% Ukrajinců věří, že vyhrou na vojenském poli, ale více než 70% chce bojovat dál. To znamená, tam ještě máte ty podčísla. Takže ta Ukrajina sama o sobě je připravena bojovat. No, když budete mít často v televizi záběry typu, jaký byl nedávno útok na tu dětskou onkologickou nemocnici, no tak samozřejmě to ve vás vyvolá emoce a budete se chtít dál bránit, protože víte, co by vás mohlo čekat, kdyby Rusové tu Ukrajinu ovládli. Notabene, když to je předci ukrajinští, několikrát toho během 20. století zažili, ať už to byl hladomor, či jiná hrůzy, které přišly z Ruska.
To byl pohled na ukrajinskou společnost, respektive na její náladu. Když se podíváme na ta bojiště, a tam je asi podle mě nutné to rozdělit na frontu a pak typy útoků, které jsou zcela nové, nečekané, možná jak pro Rusy, tak i pro Ukrajince, je to slušná výbava dronů, slušná možnost zasáhnout vzdálený cíl. A pak skutečně nedávný útok Ukrajinců na letadlo, nebo řekněme přistávací plochu až někde v Murmansku. Jak byste, dá se jako definovat ten styl, strategie Ukrajinců, co to teď zkouší, a teď to nemyslím jako pejorativně?
Určitě, tak pojďme začít situací v kostce, v krátkosti na frontě. No, ta fronta víme dobře, že je více než 1000 kilometrů dlouhá a v tuto chvíli ten nejnapjatější úsek fronty je v Doněcké oblasti a je to právě v oblasti mezi Avdiivkou a Pokrovskem. Proč to zmiňuji? Pokrovsk je důležité město, ono sice má, nebo mělo před válkou kolem 60 tisíc obyvatel, ale je to důležitý železniční uzel pro zásobování ukrajinských jednotek v Doněcké oblasti. A my jsme na přelomu zimy a jara se obávali toho, že přijde ta velká ruská letní ofenziva. Tímto bych chtěl právě být optimistický, proto to takto předesílám. Protože vidíte, že ano, jsme v uprostřed léta, velká ruská ofenziva vlastně už začala na jaře. Pád Avdiivky byl jim největším ziskem. No tak když si vezmete, že za 6 měsíců od pádu Avdiivky Rusové postoupili o nějakých 25 kilometrů, zhruba 20 kilometrů jim chybí k tomu Pokrovsku, tak vidíte, že ten postup není tak zásadní. Rovněž docházelo v západních médiích ke spekulacím, že by mohl padnout Charkov. Tak to já jsem se snažil tenkrát na jaře negovat v tom smyslu, že jsem přesvědčen o tom, že nic takového, ničemu takovému by nemělo v následujících měsících dojít, prostě proto, že ruská armáda sice pozor, nadevší pochybnost za 2,5 roku zlepšila svoje bojové schopnosti, především fortifikační, ale i co se týče vedení aktuální války, typu války, který je veden, to je zákopové v úvozovkách, ale ona neovládla tu manévrovou válku. A k tomu, abyste obklíčil a dobil 1,5 milionu nebo 1,4 milionu velké město, potřebujete skvělou součinnost všech vojsk, manévrovou válku, a to Rusové prostě jednoduše neovládli. Takže vidíme, oni nadále bojují jako u Bachmutu a jako u Avdijivky. Takže tam se domnívám, že především stabilizace těch linií je hlavním úkolem ukrajinské armády. Domnívám se, že nejsme daleko od toho, aby ten útok byl zastaven, protože Rusové, ať to byl Bachmut, či Doněck předtím, pardon, či ten Donbas jako takový, tak vydrželi několik měsíců takto tlačit a pak se museli přeskupit. Takže věřím, že Ukrajina to ustojí i díky dodávkám zbraňových systémů ze západu. No a co se týče té druhé části vaší otázky, tak ano, na bojišti se především...
Ta pro mnoho velmi jako překvapivá strategie, protože, jak jsem zmiňoval mého kolegu, tak ten na Twitter dává fotky, kde, když se láká do armády, tak je tam voják, který má headset, je na pohovce a je tam právě pojď bojovat mezi nás. Toto je ten styl, jakým se teď snažíme Rusy tlačit.
No tak to je perfektní marketing. Tady vidíte perfektní marketing, jak se to opravdu dělat má. Podobně by se měla inspirovat česká armáda, až dostane, respektive už může začít teď s těmi F-35kami, tak to postavit právě na této platformě, aby mladí lidé měli zájem o armádu, přišli tam právě proto, že budou mít nejmodernější stíhací letouny světa. A přesně tak by měl vypadat podobně ta budoucí válka, to budoucí lákání české armády, ale to byla jenom přesmyčka.
No ne, ale na tu přesmyčku. Já jenom si vybavím, když se to zmíní. Vybavím si bývalého prezidenta Miloše Zemana, jak chodil na setkání generálního štábu a tam, jestli vzpomenete, neustále tlačil na drony, dronové systémy, a trufnu si říct, že řada lidí si tak jako klepala na čelo, zdali prezident to myslí vážně, a jak se ukazuje i tady na tom ukrajinském konfliktu, tak je to strategie nebo technologie, která dokáže být jako velmi efektivní. Ale zpátky k tomu, co to je za strategii, protože já k tomu k dronům ještě přidám hackerské útoky na ruskou infrastrukturu a ještě poslední a pro mě velmi překvapivý a zarážející výpad, a doufám, že mi to vysvětlíte, Ukrajinci v Africe a velké oslabení Wagnerovců v Mali za pomoci ovšem tamních, řekněme, jednotek, které nejsou úplně naladěné zase pro NATO a tak dál. Tak dokážete mi tady ty tři proudy nějak dát do strategického uvažování Ukrajinců?
Určitě. Za vším hledejte v tomto případě psychologii. A to na obou stranách, jak na ukrajinské, tak na ruské. Teď myslím ty dálkové dronové útoky Ukrajinců. Pro ukrajinské obyvatelstvo znamená, i koukněte, my jsme schopni se efektivně bránit, nejenom bránit, ale i útočit a zasáhnout protivníka stovky kilometrů daleko na jeho území. Ta samá psychologie na ruské straně, jak to, že naše armáda nás není schopna ochránit, není schopna ochránit ani rafinerii, není schopna ochránit některá sídla, které by měla být běžná a jasná, tak jak ruská armáda deklarovala, že zničí tyto prostředky. Takže to je především psychologie. Samozřejmě, co se rafinerii týče, tak tam ten efekt může být i hospodářský, protože Ruská federace samozřejmě disponuje větším množstvím rafinerií, nicméně, jak se zjistilo, tak 2/3 z nich jsou právě na dostřel těch vzdálených dronových systémů Ukrajiny. To znamená, že Rusko z tohoto úhlu pohledu samozřejmě muselo posílit bezpečnost těch jednotlivých rafinerií. No a je s podivem, že ruská armáda dokonce vyzvala rafinerie, aby sami zajistili obranu těchto rafinerií. No to je věc, kterou kdybyste mi řekl před 5 lety, tak bych jenom kroutil hlavou, protože protivzdušná obrana Ruské federace byla považována za jednu z nejlepších na světě.
Takže o čem to svědčí?
Takže svědčí to o tom, že Ukrajinci vedou velmi dobře psychologicky tu válku. To znamená, že oni upevňují morálku, a jsme zase u té morálky. Upevnění morálky ukrajinského obyvatelstva a narušení, nahlodání morálky Ruska. Že to Rusko nevítězí tak úplně jasně, jak je prezentováno, když občas přilítne dron, který zasáhne území. Vnitřní území Ruské federace, které je stovky kilometrů daleko od fronty. To znamená, že ty chocholy asi tak špatní nebudou z hlediska vedení války. ačkoliv ruský program 1 říká něco úplně jiného. Takže opravdu je to psychologie, je to morálka. No a co se týče té Afriky, já bych tomu neviděl nic fatalistického, protože my se na to díváme naší optikou. Každý cikán věští podle své planety, jak je české přísloví. Pro nás by to byla obrovská ztráta, kdyby zahynulo několik desítek našich vojáků. Pro Ruskou federaci to je vlastně věc, která je zanedbatelná a víte dobře, a vidíte to i na Ukrajině. Jestli jste viděl záběry, které jsou zhruba měsíc staré, jak tři ruští vojáci jdou v dotyku linie podél okopu, proč jednoho zasáhne dron, útočný dron ukrajinské armády, on je zraněn, nicméně není zraněn smrtelně a ten poslední, který jde, tak ho zastřelí. No to je věc prostě, že vidíte, že pro ruskou armádu ten lidský život nemá takovou hodnotu a ztráta několika desítek Wagnerovců v Africe už vůbec ne. To znamená, tam se domnívám, že z našeho úhlu pohledu je to přeceňováno, ale opět je to psychologie.
Ale věříte tomu, že to je prostě jako ukrajinská stopa? Je to ta psychologie, podívejte se, jsme mnoho tisíc kilometrů od ukrajinsko-ruských hranic a stejně dokážeme vlastně jako za pomoci, jsme schopni sformovat nějakou koalici, ať už je to s kýmkoliv tedy, v tomto případě s povstalci a jsme schopni vás jako zasáhnout.
Přesně tak.
Když se posuneme o něco dál a podíváme se na tu diplomaci, byť už jsme ji částečně zmínili, Viktor Orbán začal mít takovou, abych to začal od začátku, Maďarsko předsedá Evropské radě a Viktor Orbán byl na návštěvě v Kyjevě, letěl za Vladimírem Putinem, byl v Číně, pak se přesunul do Washingtonu, kde bylo zasedání summit NATO. Jak vy čtete osobně tu jeho aktivitu? Připomenu, že řada zástupců Evropské unie se od toho velmi distancuje.
Je to tak. Já bych na to odpověděl třemi důvody, o kterých jsem sám hluboce přesvědčen. První důvod, a to podtrhám opravdu i nejenom, že je první, ale i ten hlavní, Peter Maďar. Druhý důvod, Donald Trump. A třetí důvod, Patrioti pro Evropu. Teď jsem vám v kostce řekl tři důvody, o kterých se domnívám, že jsou tím hlavním motorem premiéra Orbána. Ten první důvod, jak jsem zmínil, abych to rozvedl jenom krátce, Peter Maďar. Viktor Orbán čelí vlastně největší opozici, která za jeho vlády na území Maďarska vznikla. Takže ten důvod, Peter Maďar, jak jsem to zjednodušil, je vnitropolitický. On chce vyslat signál svým voličům a Maďarsku. Podívejte se, máte jasného dominantního lídra, který je schopen vést Maďarsko nejenom na poli vnitropolitickém, ale i mezinárodně politickém, který je schopen udávat tón mezinárodním vztahům, mezinárodní diplomacii a vybudovat svoji prestiž právě uvnitř Maďarska. Takže to je ten hlavní důvod, podle mého názoru. Druhý důvod Donald Trump, on víte dobře, že on vsadil na to, že Donald Trump volby vyhraje. On před měsícem nebo dvěma konstatoval, že je přesvědčen o tom, že Joe Biden kandidovat nebude, to se vlastně splnilo. A on vsadil na tu kartu, že on pro Donalda Trumpa může být tím žolíkem v Evropě, který pomůže ukončit válku na Ukrajině. Kdy Donald Trump bude volat jemu, nikoli francouzskému prezidentu Macronovi, nikoli německému kancléři Scholzovi, nikoli britskému premiérovi, ale bude volat maďarskému premiérovi, premiérovi malého státu uprostřed střední Evropy, který následně svojí, řekněme, obnovou kyvadlové diplomacie spolu s ním zajistí mír. Takže to je podle mého názoru druhý důvod. No ten třetí důvod, Patrioti pro Evropu, on tuším, že má 11 poslanců, europoslanců, prosím vás, neberte mě za slovo, já to nevím přesně, nejsem politolog.
Ale bavíme se o té frakci.
Ano, přesně tak. Tak on chce, aby tam měla nějaký význam a aby jeho hlas v rámci této iniciativy, v rámci této platformy byl co nejvíc slyšet. Ale to říkám, to je až ten důvod třetí. Podle mého názoru ne tak důležitý, stejně důležitý jako ten první, ten hlavní a pak ten druhý.
Takže to, takže úplně nevěříte v to, že Orbán je, jako, chce být mírotvůrce, chce to, co on říká, to, co říkal Weltwoche, řekl, já si chci osobně poslechnout od všech těch lídrů, kteří v tom konfliktu jsou a hrajou tam aktivní roli, co se děje. A on říká, že také reaguje tím, že je to převážně ta evropská diplomacie, která se vždycky k ruské straně otáčí zády, v tom je to i ta česká diplomacie. Není na tomto pragmatismu i kus pravdy, řekněme. Není to jako skutečně jako, nemůže tam být nějaký zájem, chci vědět, o čem to je. A teď nespochybňuji ty tři body, které jste říkal, ale ještě přidávám ten jeden.
No já jsem teď nehodnotil negativně, já jsem teď nezastával postoj Evropské unie, že to je špatně nebo že to je dobře. Já jsem to hodnotil čistě neutrálně, odpovídal jsem na vaši otázku, z jakého důvodu to dělá. A to, co říkáte, určitě, samozřejmě částečnou roli to v tom hraje taky, ale je to spíš synergie. Je to, že ty tři důvody, které jsem zmínil, vlastně vytvoří takový koktejl, že kdyby náhodou se to mělo povést, no tak já budu ten, který bude oslovovaný a já potom budu moct jezdit po světě a říkat, já jsem byl ten mírotvůrce. Takže je to synergie. Nemyslím si, že to bylo ten spouštěč. Ten spouštěč byly ty tři důvody, které jsem zmínil.
Když jsme, nebo já jsem zmínil to schůzku NATO vrcholnou ve Washingtonu, kde Jens Stoltenberg řekl, není otázkou zda, ale kdy Ukrajina vstoupí do NATO, cesta do aliance je nezvratná. Jak to čte? Je to reálné podle vás?
Tak, reálné. Především jsou nereálné podmínky, které chce Rusko po Ukrajině. Já odpovím, jenom začnu právě oklikou. Především dvě podmínky. První, a tam opravdu jako prezident Putin vyjádřil dokonalý smysl pro černý humor, že oznámil, že jeho podmínkou pro ukončení války na Ukrajině je, aby Ukrajina stáhla svoji armádu z Ukrajiny. To znamená...
Svoji armádu ze svého území.
Z Ukrajiny, no, protože on chce inkorporovat jak chersonskou, záporožskou, doněckou, tak luhanskou oblast v plné šíři do Ruské federace. To znamená, že aby jsme to posluchačům nebo divákům osvětlili, no hlavní město záporožské oblasti je Záporoží. No tam noha ruského vojáka nikdy nevstoupila. Hlavní město chersonské oblasti je Cherson. Tu dokázali Ukrajinci sami osvobodit. Nebo toto dokázali Ukrajinci sami osvobodit. A víme dobře, že i část těchto území, nemalá část, je na pravém břehu Dněpru. No tak je to přece absurdní. To znamená, Ukrajinci by měli stáhnout svoje jednotky z území, které zpátky dobyli nebo které Rusko nikdy neokupovalo. No, takže to je jakoby perverze. A ta druhá, že nedovolí vstoupit Ukrajině do NATO. No tak to jsou dvě podmínky, které vlastně nedovolí Ukrajině vůbec vstoupit do těch jednání, protože jsou nesmyslné. Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky proto, aby přežila. I kdyby přistoupila na podmínky, že se vzdá nějakého svého území, nezíská zpátky Krym, tak to jsem o tom přesvědčen a říkám to od samého začátku. Krym je ten citlivý podbřišek celé Ukrajiny. Když Krym zůstane ruský, tak kdykoliv po přeskupení vojsk, po tom, co ta vlastně bojeschopná, bojem osvědčená ruská armáda, milionová, bude schopna po několika letech znovu udeřit na Ukrajinu, tak pak už to bude jednodušeji. Přesně to bude ta vražená dýka ze spoda toho podbřišku do Ukrajiny. Takže to jsou dvě věci, na které prostě a jednoduše nemůže Ukrajina nikdy přistoupit.
A když se dostaneme k tomu Stoltenbergovou prohlášení, tak i řada lidí to může vnímat jako nějakou eskalaci ve smyslu, jako Rusové to tak budou číst a je hotovo.
A všimněte si, čím to bylo umírněno. O tom vlastně moc jako v mediální prostoru nepadla řeč. Všimněte si, kdo bude novým generálním tajemníkem NATO. Byla spekulace, že zasloužili by se přece o to, východní křídlo NATO by mělo mít svého. Já si vzpomenu na estonskou premiérku, která ostatně byla tou nominantkou a velkou favoritkou, která nedávno krásně konstatovala. No, novým generálním tajemníkem NATO by měl být člověk, který splní tři podmínky. Na tom se všichni shodnou. První podmínka měl by být členského státu NATO, který plní alespoň ty 2% HDP. Druhá podmínka, měl by to být člověk, který je z toho východního křídla NATO, protože to je teď to podstatné, to důležité, které je...
No je to ten driver té aliance, bych skoro řekl.
Přesně tak, je to ta výzva tomu Rusku. No a třetí, pokud možno, tak by to měla být žena. No takže je přece jasné, že to bude Mark Rutte. Teď jsem to opravdu odlehčil. Nizozemsko, to je potřeba divákům a posluchačům osvětlit, neplní 2% HDP, neplní. Není z východního křídla NATO a Mark Rutte, teď nevím, ale předpokládám, že není žena.
Čili není žena a není ženat. Ještě to doplní.
Tak, takže teď jsem to zjednodušil glosou, ale velice trefnou a výstižnou. Ale vrátím se zpátky k tomu summitu NATO a k tomu, co bude nadcházet. Mark Rutte je prostě jednoduše umírněnější, než by byla Kaja Kallasova. To znamená, tady vidíte estonská premiérka.
Estonská premiérka, tak. Ano.
Takže tady vidíte i ten důvod, proč to NATO vlastně jako úplně nechce v čele někoho, kdo je z toho východního křídla NATO. Protože když si poslechnete polského ministra zahraničí, poslechnete si vrcholné představitele pobaltských států, tak bezesporu oni mají pravdu. Nicméně ta retorika je velmi militantní a je velmi vyostřená. A NATO ví velmi dobře, že teď potřebuje někoho, kdo bude schopen moderovat ten konflikt v tom smyslu, že samozřejmě je pro ukrajinský, podporujeme plně zemi, která byla napadena, ale nejde to být tak vyhrocený retoricky, aby jsme ty Rusy odradili od toho, že někdy prostě v ta mírová jednání vstoupíme.
Nemůže to být zklamání pro Ukrajince nebo i pro ty pobaltské republiky, protože i trošku podvědomně vám tam přece musí přistat na mysl otázka, pokud by jsme byli napadeni Ruskem, šlo by ti staří členové, přišli by nám na pomoc? Není to lidská, jako, není to ta přirozenost, že byste se takhle ptal?
Ano, nicméně určitě by nám na pomoc přišli. A víte, ač teď vnímáme ty poslední 2,5 roky, že naše bezpečí je ohroženo daleko více než před těmi 2,5 lety, já si to paradoxně nemyslím. Zaplať pánbu a díky tomu, že Ukrajina je, kde je, a že Ukrajina se chopila zbraně a to Rusko zastavila, tak nám dala čas připravit se na to, aby v případě ohrožení konvenčními silami Ruské federace my jsme byli efektivně se schopni ubránit. Polská armáda díky tomu získala čas. A během 2 let polská armáda bude suverénně, ale opravdu potrojí suverénně nejsilnější pozemní armádou Evropy. A bude schopná i díky tomu, co objednala, když si vemete, že oni objednali stovky hajmarsů. To nemá kolem 500 hajmarsů. To nemá ve výzbroji ani americká armáda. Takže oni budou tak velká odstrašující síla.
Být já vojenský představitel České republiky, tak se možná z Polska je trošku nervózní.
To určitě ne, já nevěřím, že by Polsko se mělo obrátit proti nám.
No, já to myslím, jako teď jsem si zaspomínal na polsko-těšínské války, ale to je úplně to berte stranu, ale máte pravdu v tom, že. Ten způsob financování, to je snad 4% HDP, které Polsko dává do zbrojení, i ten typ zbraní, jaký jste zmínil, které nakupuje, je skutečně jako neuvěřitelný a možná do budoucna určitě bude mít větší sílu než Německo, možná trošku dostihne i tu Francii.
No jak jsem zmínil, a zůstanu u té pozemní armády, bude silnější než německá i francouzská armáda. Tak to je, a buďme za to rádi, to znamená, to východní křídlo opravdu bude vystuženo. Já nechci říct, že by se v případě konvenčního útoku ubránilo Polsko samo. Ale udrželo by tu frontovou linii tak dlouho, dokud by nepřispěchly ostatní státy na pomoc. Ostatně málo zmíněný fakt, dopad summitu z Washingtonu je to, že summit stvrdil, že v tuto chvíli síly rychlé reakce, respektive síly, které jsou schopny v řádu nižších jednotek dnů nastoupit do boje, jsou u NATO v počtu 500 tisíc mužů. To je obrovská síla. To znamená, pojďme si říct na rovinu, v případě konvenční války, by Ruská federace neměla šanci ani proti evropskému křídlu NATO. Prostě jednoduše by neměla šanci uspět. Ale pozor, tak toto nemůžeme vytrhnout z kontextu, protože samozřejmě Ruská federace má přes 5 000 jaderných hlavic, což je vlastně 10násobek součtu britských a francouzských jaderných hlavic. Takže to jsou samozřejmě už počty, které jsou úplně jinde, ale bavili jsme se pouze o té konvenční rovině.
Myslíte si i to, jak zmiňujeme slovo diplomacie, to, jak zmiňujeme samozřejmě zbrojení, které zejména v 80. letech politika odstrašování, že to paradoxně znamená, že jsme se vzdálili od nějakého fatálního globálního konfliktu, anebo ta hrozba podle vás stále trvá, protože těch hráčů v tom mixu je pořád hodně?
Ta hrozba je jiná. Když někdo srovnává tu, řekněme, tu vypjatou situaci v současnosti s kubánskou raketovou krizí, tak já s tím nesouhlasím, protože během kubánské raketové krize, v roce 62 v Karibiku proti sobě stály dvě světové supervelmoci, dvě jaderné supervelmoci, které by se navzájem byly schopny zničit. A to v přímém střetu. Teď jsme v situaci, kdy tomu tak není. Prostě jednoduše ani jeden stát na to, ani Spojené státy nejsou v přímé konfrontaci s Ruskou federací. Není to tak, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce. Na druhou stranu, ta situace je jiná v tom smyslu, že těch ohnisek, těch konfliktů ve světě je více, než bylo za studené války. V tom je to riziko, že by se případně mohly tyto ohniska spojit a potom vytvořit potenciál pro vznik velké války. Ostatně tak vidíme již nadcházející již utvořenou osu. Moskva, Teherán, Pyongyang. To je první náznak toho, že proti sobě se utvářejí nějaké dva velmocenské bloky. Já jsem tam záměrně nezmínil Peking, protože Peking je absolutně racionální hráč, chladnokrevný hráč, který se jen tak do žádného spolku sám nepřisadí. Prostě Čína má ambici stát se světovou supervelmocí sama o sobě. Nepotřebuje k tomu žádnou osu, která je budována proti nějakému jinému skupení.
A teď do toho vložíme americké volby a to, že má šanci vyhrát Donald Trump, Amerika na prvním místě, ústup z toho světového policajta, J.D. Vance jako ten možný viceprezident mluví, to je ukrajinský, ukrajinsko-ruský konflikt nebo ruská agrese na Ukrajině, to je spíš evropský problém, vy si to vyřešte. My se díváme na Čínu. Co jeho zvolení nebo co zvolení republikána může znamenat podle vás v těch mezinárodních vztazích?
Já bych byl opatrný k závěrům, protože samozřejmě předvolební retorika neznamená to, jak se ten hráč nebo ta administrativa bude chovat, až se chopí moci. Víme dobře, vy jste zmínil J.D. Vance, no tak vzpomeňte na jeho obrat. On do konce svého času přirovnával Donalda Trumpa Hitlerovi. Tak. Čili ta otočka je absolutní, takže se můžeme dočkat další i z hlediska mezinárodních vztahů. Na druhou stranu mezinárodní vztahy nikdy nerozhodly americké volby. To je téma, které je okrajové, vždy vnitřní politika rozhoduje a ekonomická situace rozhoduje americké volby. Ale vy se ptáte, co by nastalo, kdyby Donald Trump s viceprezidentem J.D. Vancem vyhrál volby. Tak, jsem hluboce přesvědčen o tom, že to neví ani prezident Trump. Prezident Trump, víme dobře, že je velmi emotivní, jednající na první signální. On prostě nemá strategii ani plán do budoucna. Ale já bych nebyl pesimistický nebo přehnaně pesimistický. Ono se to může opravdu vyvinout oběma směry. Nicméně, když se podíváte na současné zahraničně politické poradce kandidáta prezidentského Trumpa, bývalého prezidenta Trumpa, tak můžete sestavit z těch střípků mozaiku. Co by se stalo, kdyby se prezident Trump chopil moci a co mínil tou větou, že během jednoho dne, týdne, měsíce...
By vyřešil ten konflikt.
Samozřejmě je to nesmysl, že to bude v takto krátké době. Nicméně se ukazuje, že by administrativa prezidenta Trumpa zřejmě zvolila takzvané dvojkolejné řešení. To už jsme tady měli v rámci NATO v roce 1979, ale to teď nedělejme historický exkurs. Ta první kolej by byla vůči Rusku, zatlačení Ruska k tomu, aby začalo okamžitě jednat a aby přistoupilo na okleštění těch svých podmínek, které si diktuje k tomu, aby uzavřelo válku na Ukrajině. Ta druhá kolej by byla ta samá vůči Ukrajině, přistoupit k jednáním. Ostatně proto vracíme se na začátek našeho rozhovoru. Prostě to prezident Zelenský to cítí a proto už začíná naznačovat, že je ochoten jednat. Takže to by bylo dotlačení Ukrajiny k jednacímu stolu. A tyto dvě strany dotlačit k tomu, aby byl uzavřen mír, který sice nebude výhodný ani pro tu stranu, ale ten konflikt uzavře. Ale v případě, že jedna nebo druhá strana nebude ochotna akceptovat tento scénář, tak prezident Trump nebo administrativa prezidenta Trumpa bude ochotna, když Rusové například řeknou ne, my chceme všechno, tak si dovedu živě představit, že prezident Trump proto, aby vstoupil do dějin, bude schopen Ukrajině dodat zbraňové systémy, o které se jí ani nesní. Takže odpověď stručně. Prezident Trump podle mého názoru vůbec neví, jak se zachová v otázce Ukrajiny. Navíc to pro něj není priorita. To jste zmínil zcela správně. Priorita zahraničně politická, když už teda okleštíme to od ekonomických a interních politik Spojených států, tak bude Čína a růst Číny a vliv Číny na Spojené státy americké, protože ten je nepoměrně větší a je to i z hlediska strategie daleko důležitější, protože přece i tento konflikt jasně prokázal, že za relativně malý zlomek rozpočtu vojenského Spojených států, které dodávali vlastně vyřazené zbraňové systémy nebo zbraňové přebytky z studené války, dokázali dostat konvenční síly ruské armády na kolena. No tak to prostě ruská armáda nepředstavuje toho partnera nebo vůbec toho vyzývatele Spojených států. Tím prostě jednoduše je Čína. Takže dobře, až ten krok 2 bude řešení Ukrajiny, no tak pak to bude v tom scénáři, který teď jsem zmínil. Takže vůbec bych nebyl přehnaně pesimistický a naopak bychom měli být, když už za nic jiného, tak prezidentu Trumpovi vděční za tu facku, kterou nám uštědřil při svém prvním mandátu, když konstatoval, že vy jste ten černý pasažér, který se veze
2%.
Přesně tak na mojí letadlové lodi. Moje letadlová loď chrání celou vaši Evropu, já to všechno platím. No tak to ne.
Měl
tak
pravdu.
Vy, přesně tak, vy, abyste mohli být na palubě, tak vy dáte ty torpédoborce křižníky, které budou chránit tu moji letadlovou loď, no a pak jako svaz letadlové lodě pojedeme a budeme schopni vést spolu válku. Teď přece v tom měl pravdu, tam jako není potřeba ho vůbec obviňovat, ale domnívám se.
Myslím, že tam v Bruselu akorát se nelíbil ten slovník, jakým způsobem Donald Trump, když někam vejde, tak to prostě skutečně rozkopne ty dveře, ale myslím, že řada odborníků se prostě shodla na tom, že má pravdu a ostatně byste to i na případu Nizozemska zopakoval a potvrdil. Poslední věc, která mě zajímá, A asi by to bylo na samostatný podcast, ale v rychlosti. Byť vím, že to je těžké. Ta role Česka v tom konfliktu. Je tady řada iniciativ, které probíhají ať už pod hlavičkou státu, jako jsou dělostřelecké granáty, ať už jsou to různé sbírky na drony nebo nějaké jiné zbraňové systémy. Kde vidíte roli Česka teď a proměnila se nějak, nebo měla by se proměnit v souvislosti s tím, jak se mluví o té diplomaci a nějakých mírových snahách, protože, co si budeme povídat, České ministerstvo zahraničí v tomhle je poměrně konzistentní, je to takové ne k ruské straně. Tak.
Bez sporu. Na úvod se sluší říct, že role Česka v ukrajinském konfliktu je významně vyšší, než by odpovídal počet obyvatel a velikost našeho státu. To je potřeba říct. A teď to myslím v tom pozitivním slova smyslu, že vy jste sám zmínil tu iniciativu pro Ukrajinu ve vazbě na velkorážovou a středorážovou munici. Tak to je vlastně věc, která stát v údolné velikosti našemu žádný stát na světě nebyl takový, kdo ji dokázal zaštítit, sehnat a učinit. Čili z hlediska zahraniční politiky bezesporu Česká republika boxuje vyšší ligu, než by se mohlo zdát. To je ale i dobře pro naši morálku, pro naše vlastenectví, pro naše cítění. Takže tam si myslím, že je to dobře. Mohli to je asi i na úkor vnitřní politiky, ale to není předmět naše diskuse a navíc vnitřní politika ani není mým hlavním oborem. To znamená, že ano, tam ta česká diplomacie sehrála svoji pozitivní roli. No a co se týče do budoucna, tam já vidím ten přínos v tom smyslu. My jsme si udělali výborné jméno na Ukrajině jako takové. Ukrajinci opravdu ví, že Česká republika byla první, která pomohla, která pomáhá, jak může, a která vlastně všechny svoje skladové zásoby a přebytky, které měla, tak odevzdala mezi prvními, a to i těžké zbraně. A Ukrajinci to ví. Takže tam bych viděl ten přínos v tom smyslu, že když ta válka skončí, jakože skončí dříve či později, tak pro Ukrajinu podle mého názoru skončí-li spravedlivým mírem, tak Ukrajina jako taková poválečná bude potřebovat takzvaný Marshallův plán, když to řeknu tak. To znamená obrovské biliony dolarů, které potečou na Ukrajinu k obnově Ukrajiny. A tam bude obrovská výhoda, že jsme si vytvořili tak dobré jméno a naše firmy toho budou moct využít a nejenom ve zbrojním průmyslu, ale i ve spotřebním průmyslu a budou schopny z toho profitovat na Ukrajině. Prioritně oproti jiným státům. Takže tam já vnímám ten přínos, který určitě je a bude důsledkem té české diplomacie. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy určitá jednání začnou. A já se domnívám, že dříve či později to samozřejmě být musí. Nevím, jestli to bude letos, tak citoval jste i mě, že se domnívám, že ten příští rok spíš z tohoto úhlu pohledu bude zlomový. Byť už letos se mohou představitelé obou států setkat.
A jestli Praha by neměla říct, jako pojďme se potkat tady. Vždyť přece Obama s Medveděvem tady podepisovali dohodu v roce 2008, nějakou tradici to tady má, nebo je to příliš, nebo jsem příliš naivní a je to příliš ambiciózní?
To se bojím, že bude těžké právě proto, že my jsme se postavili jednoznačně na stranu té Ukrajiny. To už tu větší šanci by měl ten Orbán, kterého jsme zmínili, v případě, že by Donald Trump vyhrál volby. Ale tím nenaznačuji a nechci říct, že vlastně premiér Orbán to dělá dobře. Prosím vás, tím to vůbec není závěr. Jenom jsem přesvědčen o tom, že naše role v tomto konfliktu nás nepředurčuje k tomu, aby my jsme byli ten most, respektive to místo, kde bude dohodnuta mírová smlouva, to si nemyslím. Navíc si myslím, že do toho bude muset vstoupit vedle Spojených států i Čína, která to bude nějakým svým způsobem zaštiťovat. To znamená, že aby ta situace byla stabilní, tak Čína bude muset přitlačit Rusko k tomu, aby přistoupila na určité ústupky.
Tak tam ukrajinský minister zahraničí nedávno byl na státní návštěvě.
Určitě je to tak, samozřejmě sondoval, zjišťoval, ale jak jsme zmínili snad dvakrát v tomto rozhovoru, Čína je obrovský pragmatik. Čína nejedná. Nepředstavujme si to jednání ústředního výboru komunistické strany Číny jako soubor emotivních figur. Vůbec ne. Tam jsou všichni chladnokrevní. Nikdo nevydá jedinou mimiku, jedinou emoci. Ostatně vzpomeňte na tu situaci,
kdy jste tak tam odstraňovali toho bývalého.
Čtete mě myšlenky. A vemte si, jak nikdo nehnul ani brvou.
No nehnul. No. To bylo jak ve filmu Skřivánci na niti. Jako. Kde je mlíkař?
Přesně, kde je mlíkař?
Přijela ta trofka a mlíkař zmizel.
Takže
zmizá i hudba.
To by snad v jiném státě, ještě Severní Korea, jinde si nedal představit, že by nikdo nehnul ani brvou, nebo se nepousmál, nebo by neměl konsternovaný výraz. To znamená, uzavřeme to jednoznačně, ten pragmatismus převládne. A co v tu chvíli pro Čínu bude výhodnější, tak tam se Čína přikloní.
Pane Břízo, moc děkuji za rozhovor. Díky moc.
Já vám díky.